kopumā, ja paraugāmies uz lauksaimniecību, kas ir tas, kas attiecas uz jūsu pārziņā esošo, kur ir tās prasības un iespējas samazināt CO2 izmešus?
Nu, šobrīd izskatās tā, ka šīs SEG emisijas zemniekam būs kā piektais gadalaiks, jo īsti nav skaidrs, kad viņš atnāks un kāds viņš atnāks un ar kādām sekām. Taču gatavojoties šīm sarunām bija pilnīgi skaidrs, ka rezultāts var būt diezgan neprognozējams, un tāpēc pirms komentēt, ko konkrēti tad esam Eiropā panākuši vai gluži pretēji zaudējuši, vispirms ir jāsagaida atpakaļ sarunu vedēji, tālāk notiks noteikti pamatīgi ekspertīze par to, ko tas mums reāli nozīmē. Nu, diemžēl jāatzīst, ka sagatavošanās sarunas pirms šīm sarunām bija neīpaši optimistisks, jo 2005. Gads Latvijas lauksaimniecībā bija faktiski pirmais gads pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, un mēs nebūtu nebijām atspērušies. Tagad ņemot vērā situāciju, ka tomēr esam diezgan nopietni izmantojuši gan Eiropas Savienības līdzekļus modernizācijām, un tam līdzīgas lietas, pat labam šķiet, ka lauksaimnieki sāk atspērties un sāk jau strādāt ar, teiksim, ar tādu lielāku vērienu. Līdz ar to atkrišana atpakaļ vai atsviešana atpakaļ 2005. Gadā, protams, ir ļoti nepatīkams pārsteigums.
Jā, tā atsviešana atpakaļ varētu būt attiecināma uz, vidēji draudzīgu saimniekošanu, bet ja tā konkrēti, uz kuriem saimniekošanas veidiem, kādas varētu būt tās izpausmes, ja tiešām liek samazināt CO2 izmešus, ja tādas ir tās kvotas, kas jums būtu jādara mazāk?
Uz pilnīgi visiem lauksaimniecības veidiem, un tas nu ir tas, uz kuru jautājumu šobrīd faktiski neviens Latvijā jums nevar atbildēt, kā konkrēti tas notiks, jo nav īsti skaidrs, pēc kādiem pamatprincipiem, ar kādiem koeficientiem, kā tika aprēķināt šīs emisijas. Un tas nebūs pirmais mājasdarbs, kas Latvijā būs jādara, vēlreiz ļoti rūpīgi jāiet cauri šiem aprēķiniem, lai saprastu, kā veidojas šīs emisijas, un tikai tad mēs varēsim kopīgi ķerties pie plāna, kurai nozarei, kas konkrēti būtu veicams, ja tas vispār ir iespējams, ja? Lai patiešām saprastu, pirmkārt paši priekš sevi saprastu, kas tad ir tās metodas, kādā veidā tad mēs šo dabu piesārņojam. Pagaidām, kā jau teicu, tas ir diezgan neprognozējama situācija. Un, šie cipari ir sagatavoti, viņi ir iesniegti, taču teikt, ka mēs ļoti labi saprotam, kas zem tā nozīmē, es neparakstos.
Paldies par šo komentāru. Tā zemnieku saimnes pārstāve Iveta Grudovska.